Харилцан яриа 1. Таны нэр хэн бэ?
Миний нэрийг Танака гэдэг.
Та хаанаас ирсэн бэ?
Би Японы Хоккайдоос ирсэн.
Та монголоор сайн ярьж байна.
Баярлаа. Би монгол хэл сураад 6 сар болж байна.
Харилцан яриа 2. Танака, та монголд хэдэн удаа ирж байна вэ?
Би анх удаа монголд ирж үзэж байна.
Та Монголд яагаад ирсэн бэ?
Би монгол хэл сурахаар ирсэн.
Харилцан яриа 3.
Уучлаарай, ойрхон шуудан хаан байдаг вэ?
Тэнд хаан банкны хажууд байгаа.
За, баярлаа.
Би хамт явах уу?
Баярлаа, зүгээр, би өөрөө явна.
Харилцан яриа 4.
Танака, чи өдрийн хоол идсэн үү?
Би идэж амжаагүй байна.
Тийм үү? Чи монгол хоол идэж чадах уу?
Мэдээж, би цовин буузанд дуртай.
Харилцан яриа 5.
Танака, чамайг шуудан яваад ирсний дараа хамт өдрийн хоол идэцгээе.
За, тэгье.
30 минутын дараа сургуулийн ресторанд уулзъя.
За, амжилт, түр баяртай.
Харилцан яриа 6.
Сургуулийн ресторанд оюун Танака 2 уулзав.
Шуудан гол чадсан уу?
Чадсан.
Зам зааж өгсөнд баярлаа.
Өдрийн хоолоо идэцгээе.
За, тэгье.
Харилцан яриа 7.
Танака, Монгол дахь амьдрал ямар байна вэ?
Монгол найзуудтай болоод, монгол хэл сураад, үнэхээр сонирхолтой байна.
За, ашгүй дээ.
Ямар нэг асуух зөвлөх зүйл байвал хизээч хамаагүй хэлээрэй.
За, ойлголоо. Баярлаа.
Харилцан яриа 8.
Уянгаа, би юм асуумаар байна.
Тэг, юу вэ?
Би цовин хийж үзмээр байна.
Чи зааж өгөөч.
Тэгэлгүй яах вэ? Би зааж өгье.
Харилцан яриа 9.
Уянгаа, чи дараа сар завтай юу?
Амралтын өдрүүд бол завтай.
За, тэгвэл дараа сарын амралтын өдрөөр хамт цовин хийцгээе.
Бас цовин хийхэд юу ордог вэ?
Мах, гурил, байца, төмс, луун, сармис амтлагч байхад болно.
Аан, за, баярлаа, би бэлдэн.
Харилцан яриа 10.
Танака, Монголын уламжлалт баярын нэг наадам гэж мэдэх үү?
Мэднэ.
Сонсож байсан, зум болдог баяр.
Энэ зун Монголд байхдаа наадам үзээрэй.
Жаахан хүүхдүүд хурдан морион нь хүчит эрс үндэсний бөхөө барилдана.
Холч хараат хүмүүс ном сүм харуна.
Тэгнээ, заавал үзэн. Наадам болохыг тэсэн яд үлээж байна.